Neste tema imos a traballar as relixións. O tema dividímolo en tres apartados. Apartado 1, relixións tradicionais. Apartado 2, relixións orientais. E apartado 3, relixión monoteístas. No apartado 1, relixións tradicionais, referímonos a aquelas relixións de povos e grupos étnicos que conservan as tradicións ancestrais. Dende as súas creencias souberon manter actitudes de admiración, respeto e cuidado á creación. No apartado 2 das relixións orientais, vamos a traballar fundamentalmente o hinduísmo e o budismo. No hinduísmo, o ser humán debe liberar o seu espírito, Atman, do seu corpo para lograr fundirse no Brahman. Quen non o logra, reencárnase ao morrer según as consecuencias das súas accións, é dicir, do karma. No budismo, búscase o sendeiro hacia a iluminación, o nirvana. Buda ensinou que para chegar ao nirvana necesítase buscar a sabiduría, ter unha correcta conducta e entrear a mente. Solo algúns budistas veneran a Buda como un deus. E as relixións monoteístas no terceiro apartado son xudaísmo, cristianismo e islam. Teñen todas o seu orixen en Abraham, o pai da fé. Consideran a Deus o misterio, o gran outro, creador do universo, que se revela ao ser humano, co que dialoga e fai unha alianza, e actúa na historia, acompaña e cumple as súas promesas de salvación.